се издаваат на јазикот што го зборува граѓанинот, а покрај странките на албански јазик во судот ќе може да зборуваат и судиите и обвинителите. Ова се дел од измените на законот за јазици што ги предложи владата. Нема да има двојазични банкноти, амблеми на војската или хартии од вредност. За нив ќе решава Венецијанската комисија и доколку таа позитивно се произнесе, тие дополнително ќе бидат вградени. Марија Тумановска.
Според предлог законот за употреба на јазиците покрај македонскиот јазик кој е службен на целата територија на Република Македонија, службен јазик е и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, односно албанскиот. Во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, службен јазик покрај македонскиот ќе биде и албанскиот. Истото важи и за единиците на локалната самоуправа. Председателот на парламентот, ако е албанец, ќе може пленарната седница да ја води и на албански јазик. Личните документи и патните исправи на граѓаните по автоматизам ќе бидат издавени на службениот јазик што го зборува граѓанинот. Во судските постапки, јавните обвинителства и сите други органи, тела и институции, покрај македонскиот ќе се применува и албанскиот јазик. Во предлог законот ги нема двојазичните банкноти, амблеми на војската, ниту двојазичните хартии од вредност. За нив ќе решава Венецијанската комисија и доколку таа позитивно се произнесе, тие дополнително ќе бидат вградени. Сепак во општините каде што албанците се над 20%, униформите на полицијата, пожарникарите и здравството ќе бидат и на албански, а на банкнотите ќе стојат културни елементи на албанците, но не и текст на албански јазик. Мислењето на Венецијанската комисија не е обврзувачко, но доколку таа негативно се произнесе, тоа нема да биде добро за угледот на законодавниот дом, вели универзитетскиот професор Осман Кадрију.
Може, например, да даде и негативно мислење за конкретни прашања. Кога тоа се случува, тогаш на вистина се доведе во прашање и законот, тогаш треба законодавниот дом и решение за кој Венецијанската комисија ќе констатира дека сепак не се во склад со уставот или не е место во законот, не представува законска материја, треба законодавниот дом да го коригира собствениот акт, што не е добро, мислим, за правна сигурност, за правниот систем и за авторитетот на самиот законодавен дом.
Ставот на Кадрију е дека прашањето за банкнотите не треба да биде уредено со овој закон, а такво мислење очекува и од Венецијанската комисија. Во однос на предвидените казни за институциите кои нема да го почитуваат законот, а кои достигнуваат и до 5000 евра, Кадрију смета дека се превисоки, иако додава дека тој дел во јавноста погрешно бил презентиран.
Погрешно и во сосема друга конотација се интерпретираше таа одредба дека наводно ќе се казнуваат и лицата од другите национални заедници кои нема да го научат албанскиот јазик, нема да зборува.